Bueno, yo creo que a docencia é importante porque o alumno dentro da docencia o que debería era ser un, como unha pequena esponxa, é dicir, el debe coller unha serie de coñecementos que nós lle damos. Tampouco é importante que todos esos coñecementos sepa os desarrollar ao máximo, pero senón que os teña. Os teña para que a hora de salir ao mercado, cando vaya a unha empresa, vaya a un, todo o que teña que facer lle sone, aunque despois a empresa terá que dirixilo e tendrá que orientalo nas súas necesidades. Pero, fundamentalmente, o máis importante que vexo da formación do estudiante é que, bueno, que parta con unha serie de conceptos necesarios para salir ao mercado, e despois que tamén, queira que non, pois unha segunda parte sería formarlo como persoa, é dicir, que entenda que hai un mercado, como ten que traballar dentro dese mercado e como se debe ofrecer ese mercado.